Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e parë të ardhjes, periudhës liturgjike që na çon drejt Krishtlindjes. Mbrëm Papa Benedikti XVI kryesoi kremtimin e lutjeve të para mbrëmësore të kohës së ardhjes.
Në Pallatin Apostolik u zhvillua dje paraditje një përkujtimi i rëndësishëm, duke pritur në audiencë prezidentet e Argentinës të Kilit, Cristina Fernandez de Kirchner dhe Michelle Bachelet, Benedikti 16 kujtoi 25 vjetët që kanë kaluar nga ndërmjetësimi historik i Papës John Paul II, i cili në vitin 1978 arriti të shmangte konfliktin e armatosur ndërmjet dy shteteve. Ata kishin divergjenca për sovranitetin mbi një hapësirë detare strategjike për kalimin nga Oqeani Atlantik në atë pasor, divergjenca që zgjasnin prej 100 vjetësh. Në nënshkrimi i dokumentit zyrtar më 1984, njohu sovranitetin e Kilit mbi atë copë deti, ja si e kujtoi dje Papa Benedikti 16.
Traktati i paqes dhe i miqësisë, si edhe ndërmjetësimi që e bëri atë të mundur, është i lidhur pasgjithshmërisht me figurën e dashur të John Paulit të dytë, i cili i shtyr nga ndjenjat e miqësisë për ato kombe e në vijim të punës së tij të palodhur si lajmtare protagonist i paqes, nuk hezitoi të pranonte detyrën delikate të rëndësishme të ndërmjetësimit në këtë konflikt.
Një detyrë që Papa John Paul II e kreu me sukses falë dhe ndihmës së personaliteteve të tjera kishtare, ndërmjet cilve Benedikti 16 kujtoi kardinalin Samore dhe sekretarin e atëhershëm të Shtetit Vatikanit kardinalin Agostino Casaroli. E nënshkrimi i traktatit paqes së miqësisë nuk ka vlerë vetëm për atëherë e vetëm për Kilin e Argentinën, por shtoi
Es un ejemplo luminoso de la fuerza del espíritu humano.
Është shembulli ndritshëm i forcës së shpirtit njerëzor e të dëshirës për paqe kundër barbarive dhe çmendurisë së dhunës së të luftës, si mjet për të zgjidhur divergjencat. Prandaj është e rëndësishme që në çdo moment të vazhdojnë me vullnet e deri në fund përpjekjet për të zgjidhur konfliktet, me një dëshirë të vërtetë për dialog e marrëveshje përmes bisedimeve plot durim e impenjimeve të nevojshme, duke marrë parasysh rivendikimet e drejta dhe interesat e ligjshme të të gjithëve.
Kjo është e mundur, pohoi Papa, vetëm nëse përgjegjësit e politikës së kombeve mbështeten mbi bindjet forta morale, karakterizohen nga qetësia e shpirtit e nga kërkimi i vazhdueshëm i smirës së përbashkët kombëtare, rajonale dhe botërore.
La consecución de la paz en efecto requiere la promoción.
Arritja e paqes në të vërtetë parashikon promovimin e një kulture të vërtetë të jetës, që të respektojë dinjitetin e njerëzit në tërsinë e tij, bashkuar me forcimin e familjes si celula themelore e shoqërisë. Kërkon edhe luftën kundër varfërisë e korrupsionit, mundësinë për arsimimin cilësor për të gjithë, mbështetjen e rritjes ekonomike, konsolidimin e demokracisë dhe zhdukjen e dhunës së të shfrytëzimit në veçanti kundër grave e fëmijëve.